ื่องที่จะนำเสนอต่อไปชื่อว่าบ่อนโลกผู้ประพันธ์มีเจตนาที่จะชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งในโลกมีสองด้านคือทางโลกหรือโลกีกับทางธรรมในทางโลกีซึ่งชาวโลกคุ้นเคยอยู่ในวิถีชีวิตแต่แก่การประเมินค่าสิ่งต่างๆไปตามอารมณ์มีความรู้สึกชอบชังและเฉยเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวจะมีกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตเป็นตัวชี้นำในทางธรรมนั้นจะพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นอนิจจังคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์หรือเป็นทุกขังและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบังคับไม่ได้ดังปรารถนาหรือเป็นอนัตตาทั้งนี้เพื่อถอดถอนความเห็นผิดในภาพมายาแต่ความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องของบอลโลกซึ่งเป็นเกมกีฬาที่มหาชนชาวโลกต่างให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามมาช้านานนั้นผู้ประพันธ์มีเจตนาที่จะชี้ให้เห็นมุมมองทั้งสองด้านระหว่างโลกีหรือทางโลกกับทางธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ฟังได้ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หรือทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่สัมผัสสัมพันธ์และผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันให้รู้เท่าทันโลกไม่ลุ่มหลงและนำธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตเนื้อหาของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับฟังได้การแข่งขันบอลโลกได้ปลุกกระแสขึ้นมาให้คนสนใจอย่างมากมายจากสื่อและองค์กรที่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการปลุกกระแสในเมืองไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องท่วมท้นจนคนไทยจำนวนมากคลั่งไคล้บอลโลกไปตามๆกันบอลโลกได้สะท้อนให้เห็นสิ่งที่สร้างสรรค์หลายอย่างเป็นต้นว่าชัยชนะมาจากทีมเวิร์คที่ดีได้เห็นผู้เล่นมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่อเกมหนักได้เห็นความสามารถเฉพาะตัวและทักษะอันยอดเยี่ยมของผู้เล่นได้เห็นการวางแผนที่ดีสามารถแก้ปัญหาพลิกความเสียเปรียบมาเป็นได้เปรียบทั้งหมดนี้สะท้อนถึงปรัชญาที่ว่ามนุษย์พัฒนาได้หากมีใจอ่อนน้อมเปิดรับการพัฒนาการฝึกหนักเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของทีมให้สูงเด่นขึ้นมาทีมจากเอเชียที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นหมูสนามกลับเป็นสิงห์ผงาดอย่างอาจองเราได้อะไรจากการดูบอลโลกถ้าดูอย่างโลกโลกก็จะได้ความสนุกสนานตื่นเต้นได้ลุ้นได้ความมันความสะใจความสมหวังและผิดหวังหากดูโดยใช้มุมมองทางธรรมบอลโลกก็จะให้แง่คิดสอนใจเรามากมายเป็นต้นว่าได้เห็นนักฟุตบอลทั้งสองทีมตั้งหน้าวิ่งไล่แย่งชิงลูกบอลไว้ครอบครอง ดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดเกมการแข่งขันแม้ว่าตนหรือฝ่ายตนจะได้ครองบอลไม่เพียงชั่วคราวก็ตามหันมาดูตัวเราในขณะนี้เรากำลังวิ่งไล่แย่งชิงอะไรกันอยู่แน่นอนเราต่างไล่ล่าลาบยศสรรเสริญสุขกันทั้งนั้นลาบหมายถึงเงินและสมบัติวัตถุทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณครองเมื่อได้มาลาบนั้นก็ต้องเสื่อมไปคงทนอยู่ไม่ได้ยศหมายถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆได้มาก็ต้องเสื่อมยศพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นั้นไปคงทนอยู่ไม่ได้เช่นกันสรรเสริญหมายถึงการยอมรับคำชมขณะที่มีผู้สรรเสริญก็มีผู้แอบนินทาทันทีเป็นของคู่กันสุขหมายถึงความสบายกายความสบายใจความสมหวังสุขที่ได้ก็ไม่เที่ยงไม่ช้าก็มีทุกข์ตามมาชีวิตเป็นเช่นนั้นเองลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นของคู่กันเรียกว่าโลกธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบจึงต้องเข้าใจและรู้จักทำใจเมื่อนักฟุตบอลได้ลูกบอลมาครองแล้วมีใครที่ครองลูกได้นานจะถูกคู่ต่อสู้ดาหน้ามาแย่งชิงบอลไปทันทีจึงต้องเลี้ยงหลบปลีกรีบหาทางส่งบอลไปให้เพื่อนทั้งที่กว่าจะได้บอลมาต้องเข้าแย่งชิงแทบตายพอได้มาก็ไม่สามารถครอบครองไว้ได้นานลาภยศสรรเสริญสุขที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากก็เช่นกันเมื่อได้มาแล้วก็ไม่สามารถครอบครองไว้ให้ได้นานสมดังที่ปรารถนาไม่ช้าก็จะถูกแย่งชิงไปหรือต้องสละให้ผู้อื่นหรือต้องพลัดพรากจากกันสิ่งที่ได้จึงเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนักฟุตบอลที่สูญเสียการครองบอลอาจจะเป็นเพราะถูกแย่งชิงหรือส่งให้เพื่อนร่วมทีมจะไม่เศร้าโศกเสียใจในการสูญเสียแต่จะตั้งหน้าวิ่งเข้าแย่งชิงเอามาใหม่โดยไม่ย่อท้อเมื่อได้แล้วก็ส่งต่อไปเพื่อทำเกมรุกเขาแย่งชิงบอลโดยหน้าที่ครอบครองบอลโดยหน้าที่และส่งต่อโดยหน้าที่ต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อเป้าหมายคือชัยชนะของทีมนักฟุตบอลต่างเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเกมที่เขาต้องเล่นไปตามหน้าที่ย้อนกลับมาดูตัวเราเมื่อถูกแย่งชิงของรักของหวงหรือสละให้ผู้อื่นเรามีความเสียใจอะไรอาวรณ์ต่อการสูญเสียหรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่า เรายังไม่ใช่มืออาชีพเพราะไม่เข้าใจสัจธรรมของเกมชีวิตว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาต้องพลัดพรากจากไปอย่างแน่นอนถึงจะครอบครองอยู่ก็เป็นเพียงชั่วคราวไม่ถาวรหามาตามหน้าที่ใช้ไปตามหน้าที่เกื้อกูลต่อผู้อื่นตามหน้าที่ดูแลรักษาตามหน้าที่ไม่ช้าไม่นานก็ต้องจากกันไปเกมชีวิตก็เป็นเช่นเกมฟุตบอลในสนามทุกขณะมีการเคลื่อนไหวเร่งเร้าขัดแย้งกดดันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งแวดล้อมไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาเหตุปัจจัยและตัวแปรต่างๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันให้ได้ดังปรารถนาผู้เล่นต้องรู้ถึงความเป็นจริงและยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรากำลังเล่นเกมที่มีทุกข์เป็นฐานทุกข์เพราะความกดดันความผกผันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หากไม่ขอใจธรรมชาติของเกมก็จะเล่นด้วยความทุกข์การรู้จักทำใจเล่นไปตามหน้าที่แม้จะเล่นในกระแสทุกข์ก็จะไม่ทุกข์เป็นการเล่นที่มีศิลปะตลอดเกมการแข่งขันมีการทำผิดกติกาอยู่หลายครั้งทำให้ตนและหรือคู่ต่อสู้ต้องได้รับบาดเจ็บเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเพียงเพื่อแย่งชิงลูกบอลหรือปกป้องลูกบอลจากคู่ต่อสู้ย้อนกลับมาดูตัวเราการแสวงหาและการปกป้องลาภยศสรรเสริญสุขทำให้เราทำผิดกฎกติกาของสังคมและจริยธรรมหรือไม่หากทำผิดย่อมเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนักฟุตบอลที่ทำผิดอาจเสียลูกโทษโดนใบเหลืองหรือใบแดงจากกรรมการเราทำผิดอาจถูกติฉินนินทาเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือถูกกฎหมายลงโทษยิ่งไปกว่านั้นการกระทําของเรายังเป็นตราบาปจารึกไว้ในจิตเป็นวิบากกรรมที่จะต้องชดใช้ในภพชาติต่อไปทางด้านกรรมการรวมถึงไลน์แมนเราจะเห็นว่าตัดสินผิดพลาดอยู่เสมออาจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในเกมชีวิตกรรมการและไลน์แมนก็เหมือนกับกระบวนการยุติธรรมทางสังคมซึ่งมีข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์เราจะหาความยุติธรรมที่เป็นธรรมในสังคมไม่ได้หรอกมีแต่กฎแห่งกรรมเท่านั้นที่ให้ผลอย่างยุติธรรมนั่นคือทำดีได้ดีที่ใจทำชั่วได้ชั่วที่ใจของผู้ทำใจที่สั่งสมความดีความชั่วจะมีผลต่อชีวิตของผู้ทำ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้ามาดูโค้ชหรือผู้ฝึกสอนตลอดเกมการแข่งขันจะมีความเครียดหรือความทุกข์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดทุกข์เพราะผู้เล่นเล่นไม่ได้อย่างใจหมายบ้างก็ตะโกนสอนลั่นข้างสนามทุกข์เพราะยึดมั่นว่าทีมของตนจะต้องชนะเพื่อตนจะได้หน้าตาชื่อเสียงความทุกข์ของโค้ชก็มาจากความยึดมั่นในตัวตนและของตนนั่นเองย้อนกลับมาดูตัวเราเราต่างพยายามกำกับสิ่งต่างๆให้ได้ดังใจทั้งที่เป็นบุคคลและสมบัติวัตถุที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเราโดยไม่ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนไปคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่อาจบังคับบัญชาให้ได้อย่างใจหมายครั้นเมื่อไม่ได้อย่างใจเราก็มีความทุกข์ไม่ต่างจากโค้ชที่ออกอาการอยู่ข้างสนามนั่นเลยคราวนี้มาดูผู้รักษาประตูซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต้องใช้สติสมาธิและปัญญาในการป้องกันประตูสติคือการตื่นตัวรับรู้เกมอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือใจที่จดจ่ออยู่กับเกมโดยเฉพาะยามที่คู่ต่อสู้รุกเข้ามาปัญญาก็คือความสามารถในการรักษาป้องกันประตูซึ่งต้องอาศัยแทคติกและการตัดสินใจที่ดีไม่ว่าคู่ต่อสู้จะยิงมาทางด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านข้างจะเป็นลูกโดมลูกเลียดพื้นลูกย้อยหรือลูกใสผู้รักษาประตูจะใช้สติสมาธิและปัญญาป้องกันอย่างสุดจิตสุดใจย้อนกลับมาดูตัวเราคู่ต่อสู้ของเราคือใครทุกขณะที่ตื่นอยู่คู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหานั่นเองเราปล่อยให้ทีมของกิเลสตัณหา ยิงประตูใจของเราจนพรุนอยู่ทุกวันน้อยครั้งมากที่เราจะป้องกันรักษาประตูอย่างสุดจิตสุดใจมีแต่ปล่อยให้กิเลสตัณหาพาลูกมายิงประตูตามใจชอบและบ่อยครั้งที่ทีมของเราส่งลูกให้กับทีมกิเลสตัณหาไม่เพียงแต่เท่านั้นยังทำลูกเข้าประตูตัวเองอยู่เป็นประจำทีมกิเลสตัณหาพาลูกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางที่คู่ต่อสู้รู้ทางดีอยู่แล้วเพราะเป็นจุดอ่อนของเราเราไม่ได้ฝึกสติสมาธิและปัญญาไว้ป้องกันประตูจึงถูกยิงประตูพรุนอยู่ทุกวันแพ้ยังไม่มีทางสู้ที่จริงแพ้โดยไม่ได้ต่อสู้จะถูกกว่านอกจากนี้ยังแพ้โดยไม่ตระหนักว่าเป็นผู้แพ้จึงเป็นผู้แพ้ที่น่าเวทนาเอาเกมแข่งขันฟุตบอลมาเป็นเครื่องสอนใจให้เกิดปัญญาเราต้องปฏิวัติทีมของเราเสียใหม่เปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างมืออาชีพและข้อความต่อไปนี้เป็นแนวคำสอนของหลวงพ่อทูลคิปปะปัญโยให้ทีมเรามีโอกาสแย่งลูกบอลจากคู่ต่อสู้ลูกบอลก็คือความคิดนั่นเองคิดไปทางโลกตามที่ฝ่ายกิเลสชักนำไปก็ได้คิดไปทางธรรมตามที่ฝ่ายสติปัญญาชักนำไปก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาเราปล่อยให้ทีมกิเลสแย่งลูกเอาไปครองจึงคิดไปทางกิเลสเสียหมดต้องฝึกให้ฝ่ายสติปัญญาแย่งลูกมาครองจะได้คิดไปในทางธรรมฟุตบอลโลกจบลงไปแล้วแต่เกมแข่งขันฟุตบอลชีวิตยังคงดำเนินต่อไปไม่จบสิ้นเร่งปรับปรุงทีมขึ้นมาใหม่ฝึกให้ฝ่ายสติปัญญาแย่งลูกมาครองพยายามป้องกันประตูโดยวางกำลังไว้ที่ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคอยสกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายกิเลสลำเลียงลูกมายิงประตูอย่างไรก็ตามเราต้องพยายามยิงประตูฝ่ายกิเลสให้ได้ชัยชนะแต่ละครั้งจะช่วยสั่งสมกำลังใจและความจัดเจนในการต่อสู้ ู้ให้เต็มที่สู้ด้วยใจเต็มร้อยหากจะแพ้บ้างชนะบ้างก็ยังดีกว่าเป็นผู้แพ้ตลอดกาลให้นำความพ่ายแพ้มาเป็นบทเรียนหาทางแก้ไขและตั้งปณิธานว่าสักวันเราจะต้องเป็นผู้ชนะจะต้องเอาชนะให้ได้จะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ที่น่าเวทนาอีกต่อไป